Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του web radio του ΠΑΜΕ. Πέμπτη σήμερα 3 Ιουνίου, ημέρα συλλαλητηρίων σε όλες τις πόλεις της χώρας. Εξού και δεν θα ακολουθήσουν μετά οι προγραμματισμένες για σήμερα κανονικά εκπομπές, που οι οποίες έχουν αναβληθεί λόγω συμμετοχής των σωματείων στο συλλαλητήριο της Αθήνας στα Απροπύλαια σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο Δημήτρης Χιάτρας. Πλούσια θεματολογία μας και σήμερα. Έχουμε περάσει και ακούμε ήδη τους Boomerang. Αυτοί θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά σήμερα. Ένα αμερικάνικο ψυχεδελικό και hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1970 από πρώην μέλη των Vanilla Fudge. Το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους θα ακούσουμε, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971, είναι ομότιτλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, είναι η μέρα των συλλαλητηρίων, εργατικών συλλαλητηρίων σε όλη την χώρα. Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με τα σημερινά συλλαλητήρια κάνουν ένα ακόμα βήμα στη μάχη που δίνεται εδώ και μήνες, απαιτώντας να μην κατατεθεί και να πάει στα σκουπίδια το αντεργατικό έκτρωμα, αλλά να καταργηθούν και όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που ποδοπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως είπαμε, στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια. Την ίδια ώρα θα γίνει συγκέντρωση και στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βέβαια μεγάλο αγωνιστικό βήμα είναι η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 10 Ιουνίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με προοπτική την άμεση απεργιακή κλιμάκωση. Να αναφέρουμε εντάχει και τα υπόλοιπα συλλαλητήρια που θα έχουμε σήμερα. Στις 7.30 στο Αγρίνιο στην Κεντρική Πλατεία. Την ίδια ώρα στη Βέρεια στην Πλατεία Δημαρχείου θα πραγματοποιηθεί πικετοφορία. Πικετοφορία θα έχουμε και στο Βόλο στην Πλατεία Αγίου Νικολάου στις 7 το απόγευμα. Στα Γιάννενα συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Εξορμήσεις όσον αφορά τον κλάδο του εμπορίου μαζικές θα γίνουν σε Γιάννητσα και Έδεσα την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα. Στην Ελευσίνα έχουμε συλλαλητήριο στην πλατεία Ηρών στις 7.30, την ίδια ώρα συλλαλητήριο και στη Ζάκυνθο στο παλιό εργατικό κέντρο. Στην Κέρκυρα μηχανοκίνητη πορεία με αφετηρία το πάρκινγκ του εμπορικού στις Αλικές στις 7 ώρα το απόγευμα. Την ίδια ώρα έχουμε συλλαλητήρια στην Κεφαλονιά στο εργατικό κέντρο, επίσης στις 7 η ώρα στο Κοροπή στην πλατεία Ελευθερίας. Μία ώρα νωρίτερα στις 6 ώρα, σε περίπου 50 λεπτά δηλαδή, και στην Κοζάνη έχουμε συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα υπόλοιπα ραντεβού είναι στην Λιβαδιά, στον πεζόδρομο της πόλης στις 7.30 το απόγευμα συλλαλητήριο, όπως επίσης και στην πλατεία Σαπφού στη Μυτιλίνη στις 7 η ώρα εκεί. 7.30 ώρα συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Νάουσας. Πικετοφορία θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο από σωματεία και φορείς με ώρα συνάντησης 7 το απόγευμα στην Ενδεκάτη. Την ίδια ώρα 7 το απόγευμα έχουμε δύο συλλαλητήρια στο εργατικό κέντρο Πάτρας και στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Στην Πρέβεζα τώρα το συλλαλητήριο θα γίνει έξω από τη Θεοφάνειο στις 7.30, στην Πτολεμαΐδα στην κεντρική πλατεία στις 7 η ώρα, όπως και στη Σάμο, στην πλατεία Καρλοβάσου είναι εκεί το ραντεβού. Τέλος, 7.30 στην πλατεία Ελευθερία στις Σέρες συλλαλητήριο και 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα. Στη Λάρισα να πούμε ότι το συλλαλητήριο θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Κάλεσμα στο σημερινό συλλαλητήριο στα Προπήλαια ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο απευθύνει και το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική του Νομού Αττικής. Μετά το σποτάκι που κυκλοφόρησε εχθές, κυκλοφόρησε και νέο βίντεο που ετοίμασε το ΣΕΤΥΠ, καλώντας παράλληλα και στην απεργία την επόμενη Πέμπτη στις 10 Ιουνίου, τονίζοντας ότι η τηλεργασία και οι άλλες ευέλικτες μορφές εργασίας δεν είναι πρόοδος, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά ένταση της εκμετάλλευσης και μάλιστα με τη βούλα του νόμου. Στο σημερινό συλλαλητήριο στα προπύλαια καλούνε και φοιτητική σύλλογη της Αθήνας. Αυτά όσον αφορά τα σημερινά συλλαλητήρια. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε από νωρίς το πρωί, γιατί ξεκίνησε πραγματικά ένα όργιο βρώμικης και προβοκατόρικης επίθεσης ενάντια στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από διάφορα ενημερωτικά site, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ γενικότερα. Με αφορμή τα σημερινά γεγονότα που είχαμε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που έσπευσαν όλοι αυτοί οι πρόθυμοι και τα παπαγαλάκια τους να φορτώσουν στο ΠΑΜΕ, ενώ είναι γνωστό πως η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού δεν είναι συνδικαλιστική οργάνωση που συμπληρώνεται στο ΠΑΜΕ. Είχε προκηρύξει για σήμερα απεργία, που στη συνέχεια βέβαια αναστάλλει μετά από 2,5 ώρες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, με αφορμή αυτή την απεργία της γνωστής ομάδας Ντάλακο Γιώργου, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης προσπάθησε να επιτεθεί με τη γνωστή λασπολογία και τον κοινωνικό αυτοματισμό στους εργατικούς αγώνες, αλλά και στο ΠΑΜΕ που βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή της πάλης. Για άλλη μια φορά, με ψέματα και προβοκάτσιες προσπαθούν να συκοφαντήσουν τους αγώνες των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κυβέρνηση προετοιμάζει να φέρει το αντεργατικό έκτρωμα με τις ανατροπές του αιώνα. Οι βρωμιές τους δεν θα περάσουν, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΜΕ. Τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ δίνουν καθημερινά τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 10 Ιουνίου και των συλλαλητηρίων σήμερα στην Αθήνα και σε πολλές ακόμα πόλεις όλη την Ελλάδα. Το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα μείνει στα χαρτιά, δεν διορθώνεται, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ανακοίνωση όμως εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή και τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού νόμου που τέθηκαν σε εφαρμογή από προχθές 1η Ιουνίου και οι οποίες βάζουν οριστικό τέλος τα όποια απομεινάρια δικαστικής προστασίας είχαν απομείνει για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Ολοκληρώθηκε το έγκλημα ενάντια στη λαϊκή κατοικία. Μόνη προστασία των σπιτιών, η λαϊκή πάλι. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Κυβέρνηση και δήμαρχοι καταπατούν εργασιακά δικαιώματα και στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι το... Αυτό τονίζει στην ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν εχθές, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα, καθώς είχαμε χθες, προχθές Τρίτη, την περιφερειακή σύσκεψη των συνταξιουργικών σωματείων της Ηπείρου. Παρόντος και του Δήμου Κουμπούρη, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, ΙΚΑ. Από τα Γιάννενα στο Ηράκλειο σήμερα η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια με συμμετοχή και άλλων σωματείων και φορέων του νομού. καταδικάζοντας τη δίωξη συνδικαλιστών της μετά από μήνυση του Προέδρου αλλά και μελών της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Η προγραμματισμένη δίκη δεν διεξήχθη λόγω των περιοριστικών μέτρων με αφορμή την πανδημία. Αναμένεται να στη νέα ημερομηνία. Οι δύο συνδικαλιστές του ταξικού σωματείου δεν διώκονται από κάποια κινητοποίηση και παρέμβαση αστυνομίας. Δεν διώκονται από κάποιον εργοδότη. Διώκονται από συνδικαλιστές εντός πολλών εισαγωγικών, τον πρόεδρο δηλαδή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και άλλα μέλη του γνωστού εργατοπατερισμού. Συγχαρητήρια στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Και όλα αυτά επειδή οι δύο συνδικαλιστές τους ξεμπρόστιασαν με αφορμή τη στάση τους όλο αυτό το διάστημα. Τάχα θίχτηκε η τιμή και η υπόληψή τους από τη δημόσια κριτική που άσκησε το Σωματείο για τη στάση, τις πρακτικές και τις ευθύνες της πλειοψηφίας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Και μάλιστα την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου κυνηγά νομικά τους συνδικαλιστές της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να φημώσει κάθε φωνή που αφισβητεί τις πρακτικές τους. Από το Ηράκλειο να πάμε στην Κέρκυρα, που είχαμε νέα κινητοποίηση των ξενοδοχοπαλλήλων του νησιού, απαιτώντας ασφαλή επιστροφή στην εργασία με όλα τους τα δικαιώματα και να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά και βέβαια να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοπαλλήλων. Αυτές είναι οι δράσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Να δούμε αύριο τι, και μεθαύριο τι έχουμε. Αύριο καταρχάς στις 5.30 ώρα το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιηθεί μαζική παράσταση διαμαρτυρίας από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και Νήσων. ως μια πρώτη αντίδραση απέναντι στη βροχή απολύσεων γονιών και αμαία, τις οποίες βλέπουμε το τελευταίο διάστημα από διάφορους χώρους. Μεθαύριο τώρα είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση, η μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία στο Σύνταγμα που διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων ενάντια στο χωματερή της φυλής. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ έχουν ήδη οριστεί και κατά τόπους αφετηρίες με πούλμαν όπου θα μεταφέρουν διαδηλωτές στο Σύνταγμα, συγκεκριμένα από Ολυμπιακό χωριό Μενίδη, Άνω Λιώσια, Κόκκινο Μήλο, Ελευσίνα και Ασπροπύργο. Αλλάζουμε θέμα, αυτά με το εργατικό ρεπορτάζ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το νωρίτερα το μεσημέρι σε επέθριο χώρο στην περιοχή Προφάρτα, στα Καλύβια Θωρικού, εδώ στο όνομα Αττικής. Επιχειρούσαν και την κατάσβεσή της 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μαζί με σώμα εθελοντών και υδροφόρες του Δήμου. Στο σημείο δεν υπήρχαν ευτυχώς κοντά σπίτια. Μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Σε ζητήματα τώρα που αφορούν την κυβέρνηση, θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αστυπάλαια, προκειμένου να διαφημίσει τις πράσινες business που ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τον Πρωθυπουργό μάλιστα συνόδευε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen. Θα δοθεί γενναιόδορη επιδότηση στους κατοίκους του νησιού για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσον αφορά ζητήματα της πανδημίας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε περιχαρής χθες ότι οι εμβολιασμένοι στη χώρα μας έφτασαν σε ποσοστό 20% και όλα αυτά 6 μήνες μετά και κάτι περισσότερο μετά την έναρξη της εκστρατείας του εμβολιασμού. Στο μεταξύ, με το καλημέρα κατέρευσε το κυβερνητικό αφήγημα περί ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού με μοναδικό μέτρο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το αρνητικό τεστ και τους λιγοστούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Όλα αυτά λέμε με αφορμή τα όσα είπε και ο Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου σε τηλεοπτικό σταθμό, καθώς μίλησε για τουρίστα που εισήχθη στην εντατική παρότι είχε εισέλθει στη χώρα στις 29 Μαΐου με αρνητικό τεστ 72 ωρών. Μόλις τώρα είναι γνωστός και ο σημερινός απολογισμός, ο απολογισμός πιο σωστά του τελευταίου 24ωρου όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα ανέρχονται σε 1.239, 406.751 συνολικά στη χώρα μας. 39 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας στους 12.184 συνολικά. Είχαμε μείωση των διασωληνωμένων ασθενών σε ΜΕΘ σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Από 486 που ήταν χθες, σήμερα είναι 476. Στα γεωπολιτικά να πάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε από την επιστολή που απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Χαρακτηρίζεται η Κύπρος ως σημαντικός εταίρος στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και τους κινδύνους για τον κυπριακό λαό, που βέβαια γίνονται φανεροί με αυτή την εξέλιξη, από το ρόλο που επιφυλάσσει η Αμερικανική κυβέρνηση για το νησί. Βασικό ρόλο στη διευθέτηση των ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να παίξει η Κύπρος, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το αβύθιστο αεροπλανοφόρο, όπως είχε χαρακτηριστεί παλιότερα. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως προχωράει με γοργούς ρυθμούς και η ανέγερση στρατιωτικού κέντρου εκπαίδευσης στη Λάρνακα, πρώτη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην Κύπρο. Και αυτό λέει πολλά. Να πάμε τώρα μέχρι τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου χθες Τετάρτη ξεκίνησε ο πέμπτος γύρος συνομιλιών των χωρών που έχουν συνυπογράψει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Βασικός στόχος είναι να επιστρέψουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη συμφωνία, ώστε να συμμορφωθεί από την πλευρά του και το Ιράν με τους όρους αυτής. Στο ίδιο το Ιράν χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δηληστήριο στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας Τεχεράνης, χωρίς να υπάρχουν στιγμής αναφορές για θύματα. Από το Ιράν στο Ισραήλ, όπου έχουμε συμφωνία για σχηματισμό νέας κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο Γιαΐρ Λαπίντ, ενημερώνοντας τον πρόεδρο της χώρας Ρέουβεν Ρίβλιν. Επικοινώνησε αργά χθες το βράδυ με τον πρόεδρο και τον ενημέρωσε ότι συγκέντρωσε την απαιτούμενη στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση, εκτρονίζοντας μετά από 12 χρόνια τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την Πρωθυπουργία. Στην πλευρά της Γάζας να πάμε τώρα, καθώς ως απότοκο των φωνικών Ισραηλινών βομβαρδισμών οι υγειονομικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν περίπου 200.000 άνθρωποι είναι τεράστιες. Αυτό ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καθώς είναι 30 περίπου οι μονάδες υγείας που υπέστησαν ζημιές στην ορόδια της Γάζας από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σε άλλο θέμα που εκφράζει και τις έντονες ενδοεμπεραλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, οι αεροπορικές πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας ξεκίνησαν αργά χθες το βράδυ μετά από πολύ ωραίο πάγωμα, καθώς σχεδόν όλη την ημέρα ήταν απαγορευμένες οι πτήσεις από και προς την Γερμανία και τη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε τώρα, καθώς όπως μετέδωσε το Πεντάγωνο, ο Αμερικανικός στρατός αναγνώρισε ότι ευθύνεται για το θάνατο 23 αμάχων το 2020 στην πλειονότητά του στις επιχειρήσεις του στο Αφγανιστάν. Ο αριθμός βέβαια που δίνεται είναι πολύ κατώτερος των εκτιμήσεων διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό FBI, για την κυβερνοπειρατεία στη μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής κρέατος, την εταιρεία JBS, ευθύνεται μια ρώσικη ομάδα hacker, η ομάδα Revil. Προσθέτοντας άλλο ένα επεισόδιο στην οξύτατη αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Μόσχας. Καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ισχυρίζεται ότι η ρωσική κυβέρνηση καλύπτει αυτές τις ομάδες. Επλήγει η ομαλή λειτουργία εγκαταστάσεων της εταιρείας σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία, οι οποίες παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω της κυβερνοεπίθεσης. My face. Η επόμενη είδηση και πάλι από τις ΗΠΑ, καθώς οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στις αποθήκες κάτεργο της Amazon αποδεικνύονται και από την πολύ μεγαλύτερη αύξηση των περιστατικών, των εργατικών ατυχημάτων μάλλον, σε σχέση με άλλες μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές που διαθέτουν αποθήκες. Αυτό κατέδειξε σχετική έρευνα. Ανάγκασε έπειτα από την καταγραφή βέβαια την εταιρεία να προχωρήσει σε αναδίπλωση και κάποιους έτσι ελιγμούς τακτικής. Υποσχόμενη τάχα μέτρα για την καλυτέρευση των όρων και των συνθηκών εργασίας. Από τις ΗΠΑ να πάμε στη Νότια Αμερική, στην Κολομβία, όπου χθες για 35η μέρα είχαμε μεγάλες λαϊκές διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις της χώρας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Ντούκε. Η οποία κυβέρνηση επιμένει στην αδιαλαξία της και σε συναντήσεις που συνεχίζονται με την Εθνική Επιτροπή Απεργίας. Η Εθνική Επιτροπή Απεργίας είναι μια ομπρέλα οργανώσεων που συσπηρώνει εκατοντάδες εργατικές, αγροτικές, νεολαίστικες και ηθαγένικες οργανώσεις. Και διεκδικούν μέτρα για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, μέτρα προστασίας από την πανδημία, αξιοπρεπείς μισθούς για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια που χτυπάει το μισό πληθυσμό της χώρας, δωρεάν υγεία και παιδεία και βέβαια την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των πόλεων. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία, όπου κορυφαίος Ιάπωνας επιστήμονας απίφθινε έκκληση κατά της πραγματοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, προειδοποιώντας ότι η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα δεν το επιτρέπει. Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου. Πληθαίνουν ωστόσο οι φωνές που ζητούν την ακύρωσή τους. Σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν πρέπει να θυσιαστεί η δημόσια υγεία για τα κέρδη των πολυεθνικών. Ο υψηλόβαθμος υγειονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, η Τζέρου Όμι, μιλώντας σε κυριοβουλευτική επιτροπή της χώρας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, υποστήριξε ότι η διεξαγωγή των αγώνων εν μέσω της παρούσας επιδημιολογικής εικόνας στην Ιαπωνία δεν είναι φυσιολογική επιλογή. Στην Ιαπωνία όμως είχαμε και την πραγματοποίηση έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1.080 γιατροί, το 75% των οποίων απάντησε ότι θα ήταν σκόπιμο να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Καθώς πολλοί φοβούνται θα υπάρξει και τέταρτο κύμα κορονοϊού, αφού τα κρούσματα θα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Και να κλείσουμε με μια είδηση από το Ισραήλ, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας που παρατηρήθηκαν κυρίως σε νεαρούς άνδρες που έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer στο Ισραήλ πιθανότατα συνδέονται με τον εμβολιασμό τους. Μεταξύ Δεκέμβρη του 20 και του φετινού Μάη του 2021 αναφέρθηκαν 275 περιστατικά μυοκαρδίτιδας σε 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Τα περιστατικά εμφανίστηκαν σε άνδρες ηλικίας από 16 έως 30 ετών. Από την πλευρά της η εταιρεία Pfizer ανέφερε ότι γνωρίζει για την σχετική Ισραηλινή έρευνα, σημειώνει ωστόσο ότι δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης στη σχέση με το εμβόλιο της. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή στις 4 η ώρα ζωντανά εδώ από το web radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο και στη μισή των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Δίνουμε ραντεβού στα κατατόπους συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα που ξεκινάνε από τις 7 η ώρα, όπως εδώ στην Αθήνα σαν προπήλαια. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν η Boomerang, το αμερικάνικο αυτό ψυχεδελικό και hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε από τον πρώην τραγουδιστή και πληκτρά των Vanilla Fudge το 1970. Ακούσαμε το ομότιτλο άλμπουμ Boomerang του 1971. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Brothers Coming Home.